بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى شرنا مزي وجمادى الآخرة mwaka 1444 katika darsa ya kitabu Akhsar al-Mukhtasarat li Ibn Balban al-Hambali rahimahullah ta'ala, kitabu al-Siyam, tulifikia qawli al-Musannif rahimahullah ta'ala قال وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه وذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطرا، والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته، ويحرم إن ظن إنزالا، ومضغ علك يتحلل، وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه يتأكد. وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه. يبين المصنف رحمه الله تعالى هنا ما يكره للصائمين، ما يكره للصائمين. Abainisha hapa katika sehemu hii yale mambo ambayo ni makruh kwa yule aliyefunga kuyafanya. Yawezekana kuwa haimfuturishi au haya mambo hayafuturishi, lakini ni karaha kwa mtu aliyefunga kuyafanya. Qala wa kuriha an yajma'a riqahu fayabtali'ahu. يكره للصائم أن يجمع ريقه فيبتلعه، لمكروه وليفنغ ككسانيا ماتياك، بمعنى كيكسانيا لماتياك ومينجي كشاك يميزا، لأنه يقدر على التحرز عنه أو منه. سبب يوزا كجزوية نهي سيكما لماتياك ويدا هذا سسمي كسانيا كشاك akayameza. Ni makruh kwa sababu baadhi ya ahli ilm qala bi annahu muftir, mkwenda kwa kauli ya kuwa anayefanya hivi atafungua. Fayukrahu an yaf'ala as-sa'imu ma fihi khilafun bayna al-ulama, ni jambo la karaha kwa mwenye kufunga kufanya jambo ambalo tayari kuna ikhtilaf baina wanaovyuoni kuwa lafunguza au la, kwa bora ajiepushe nalo. Amma ibtila'u ar-riq biduni jam'ihi fala karahata fihi, ama mtu kumiza mate kawaida tu hivi hakuna karaha yote, kwa sababu ni jambo huwezi kujizuia nalo. Wa in kana ash-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala يرى أنه لا يكره، يعني جمع الريق وابتلاعه. الشيخ ابن عثيمين أسمى كون كراهية كتكيله، لماذا؟ أسمى إذ لا دليل عليه، هكون دليل كتكيله إذا كان كوا ماتها يفنوزي أصلا. وهين قول حنابلة قوى الصحيح أنه لا يكره، إذا تسمى كوا المكروه تتحتاج نيني دليل. قال وذوق طعام، يكره للصائم أن يذوق الطعام بلا حاجة، ني مكروه كوالي فونغا كونجا تشاكولا بلا ضرورة، بمعنى كون ضرورة يوتي كونجا تشاكولا هكون حاجة كونجا، لأنه قد يصل إلى حلقه شيء فيفسد صيامه. Huenda katika kuonja kile chakula ikaingia sehemu katika kile chakula katika koo yake ikawa ni sababu ya kumfunguza na kumharibia somo yake. Wayajuzu lisaimi an yadhuqa at'am 'inda al-haja, lakini yajuzu kwa aliyefunga kuonja chakula ikiwa kuna haja. Mithla an yakuna tabakhan, kwa mfano awe ni mpishi amepika ataka kuonja ile chumvi iko sawa ama nishaweka chumvi sijaweka, sije nikaweka tena chumvi kaharibu chakula. Kwa hiyo aonja kidogo kisha fanya nini? Atema, aonja ili ajue kisha atema, si kumeza. Hapa kinachozungumzwa ni kuonja na kutema. Ama ingelikuwa ni kumeza tangu na hapo tungesema nini? Ni haramu, sababu atakuwa funguza ni kama yuwale. Fahamu? Kwa hapa tuzungumze yule mwenye kuonja na kutema. Itakuwa ni makruh ikiwa hakuna dharura, hakuna haja. Lakini ikiwa kuna haja, la bas, haiingii katika karaha. Qala wa madhu ilkin la yatahallalu. Al-ilk ضرب من صمغ الشجر كاللبان. وجوا بعض يميت وتوا كما غوندي فلاني في متى غوندي كما kwa mfano mti wa mkilifi mjua mwarobaini ukikatwa ile magamba yake kidogo hivi hutoa maji fulani kisha yakawa mazito ikawa kama mfano wa gundi hivi. Sasa kuna baadhi ya miti utoa mfano, sikwambii hii hapa ni ile ya 40, nasema mfano ili muelewe. Hutoka katika miti kama mfano wa ubani, yumdhu fala yadhubu. Hii hata hii inaozungumziwa hapa, hata ukiitia mdomoni ukimenya haiyeyuki, bi maana hakuna kitu kitaingia ndani ya koo yako. Nafikiri tunafahamika. Yaani kama watafuna plastiki fulani tu hivi. Fahamu? Sasa kwa nini watu watafuna? Ina fawaid, wataja kuwa katika kutia nguvu kwenye meno, kutia nguvu zilitha. Sasa wakati mtu amefunga ni makruh kutumia hii. Kwa nini isiwe ni haram ikawa yafunguza? Kwa sababu hakuna chochote kitakachoingia katika mwili. Ni kitu wa umma lakini haiyayuki. Ama ikiwa yayuka kama mfano wa ubani, ukachukua bolgam ukatia mdomoni ama big G ukala, hii hukumu yake itakuwa nini? Haram, khalas, hii maana yake yafunguza kabisa. Tumeelewana? Kwa hiki tunachokizungumza hapa ni aina fulani ambayo haiyayuki wala haitoi ladha yoyote ambayo itaingia katika. Na pia ni makruh kutumia, ni makruh kutumia akiwa mtu amefunga. Amesema la yatahallalu. Tahallu ni kule kuyayuka. Sahihi, haiyayuki. Qala wa in wajada ta'amahuma fi halqihi aftara. Kwa tumeona kuwa yukrahu an yamdha 'ilkan la yatahallal. Limadha? Qalu li annahu yajma'u ar-riq. Sababu kiuma uma ile yakusanya yafanya mate yawe mingi katika mdomo, wa yurithu al-atash, na yaleta kiu kadhalika. Tumetaja kuwa ikiwa ule ubani au al-ilk alladhi yatahallal fayahrumu an yamdhahu, ni haramu sasa kuuma umu, maana itakuwa sasa ni ubani una ladha na ile ladha itaingia katika tumbo lako. Tayyib, ikiwa kwa mfano atapata ladha katika koo yake, asema wa in wajada ta'amahuma, ameonja chakula ama amekula huu ubani ambao hauyeyuki, lakini akapata ladha kwenye koo yake, asema aftara. Idha wajada ta'amahu fi halqihi aftara, akipata ile ladha katika koo yake atafuturu. Katika hili pia wako katika Hanabila ambao wame kwenda kwa kinyume na kauli hii. Yara Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wa wafaqahu al-allamatu Ibn Uthaymeen rahimahullah anna mujarrada wujud at-ta'am fi al-halqi la yufattir. yani kule kusikia tu ladha ya chakula katika koo au chochote kile katika koo haimaanishi kuwa tayari mtu ashafanya nini, ashafuturu. Wakati mwingine mtu aweza kuweka dawa kwenye macho, na macho si sehemu manfadhi ya chakula, lakini akasikia ladha fulani katika nini, katika koo. Je, itahesabika kuwa ashamfuturisha? La. Wakasema li annahu la dalila ala anna manata alhukmi wasulu alta'am ila alhalq, hakuna dalili inayosema kuwa ili mtu ahukumiwe saumu yake ibatilika akisikia ladha katika koo yake. Hakuna dalili, hakuna dalili ya hilo. Kwa kauli sahihi ni kuwa haifuturishi. Qala rahimahullahu ta'ala والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته ويحرم إن ظن إنزالا يكره للصائم أن يقبل امرأته إذا غلب على ظنه أنه لن يفسد صومه بجماع أو إنزال. تويلوها نكراها نمكروه kwa aliyefunga kumbusu mke wake, kumbusu mke wake lile busu la ku la vitangulizi vya ndoa ni karaha, ikiwa itaghilibu dhanna yake kuwa kule kumbusu mke wake hakutamharibia somo yake, bi maana hakutampelekea katika tendo la ndoa wala kutokwa na manii, itakuwa ni makruhu. Unafahamu? Ikiwa itaghilibu katika dhanna yake kuwa aweza kuingia katika mpaka kufanya tendo la ndoa, sasa hapa itakuwa nini? Haram. Tumeelewana? Kuna karaha na haram. Kwa ikiwa itaghilibu katika nafsi yake kuwa sawa, mimi nitambusu mke wangu lakini haitanifikishia katika mimi kutokwa na manii wala sitofikia katika kufanya jimaa katika hali kama hii, itakuwa ni makruh. Ama ikighilibu katika dhanna yake kuwa ataenda mwisho atateleza katika hali kama hii, itakuwa nini? Itakuwa ni haram. Lakini yara Ibn Uthaymeen annahu in amina ala nafsihi fala yukrahu fi haqqihi. Sheikh Ibn Uthaymeen asema la, ikiwa ameaminisha kwa nafsi yake kuwa hata fikia katika kufanya tendo la ndoa, basi si karaha, hakuna karaha yote kwa mtu kama huyo. Sabu Aisha radhiyallahu anha taqulu kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yuqabbilu wa huwa sa'im wa huwa atqa an-nas. Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ni mcha Mungu zaidi kuliko watu wote alikuwa akiwabusu wake zake akiwa amefunga alayhi salatu wasalam, na lau kama ingelikuwa ni makruh tu angelikuwa liko mbali kabisa na kitendo kama hicho. Kefu iwe ni haramu, kwa mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko mbali kabisa. Kwa hii hadithi ni dalili kuwa hakuna karaha kwa yule ambaye ajua aweza kujizuia, na aula zaidi mtu fanye nini? Ajiepushe, subiri ikifika usiku endelea. Bu Muadha furahi kweli, salama. Mashaallah. Qawluhu wa yahrumu in dhanna inzalan wa madhu ilkin yatahallalu wa kadhibun wa ghibatun wa namimatun wa shatmun wa nahwuhu bitaakkudin wa yahrumu in dhanna inzalan ay yahrumu ala as-sa'imi أن يقبل امرأته إذا ظن أنه سينزل. ni haramu kwa aliyefunga kumbusu mke wake ikighilibu dhanna yake kuwa itampelekea katika kutokwa na manii, au khashiya an yastarsila fayujami'a zawjatahu, au akachelea asiye akaendelea mpaka akamwingilia mke wake, hapa itakuwa ni haramu. لأن هذا مما يفسد الصوم. صابو كتندو كتمبركيه كتك كواريب صوم ياكي. ويتأكد تحريم الكذب والغيبة والنميمة. نو حرام wa uongo na kusengenya na umbea, uharamu wake umezidi kutiliwa mkazo akiwa mtu amefunga, pamoja na kuwa asli yake ni haramu. Ni haramu kwa mtu kusengenya, ni haramu kwa mtu kufanya umbea, ni haramu kwa mtu kusema uongo, lakini akiwa amefungwa, akiwa amefunga sasa zaidi, li kauli nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qawla az-zur wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharabahu, yamkosesha ajri ya saum. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema asiyewacha kusema uongo, kutendea kazi uongo, basi Allah hana haja na saumu yake. Mtu kama huyo haina haja ya kuwa chakula na kunywa, na hii haimaanishi kuwa sasa umepewa ruhusa ya kula na kunywa, la, bali utafunga lakini saumu yako itakuwa na ajri ndogo au itakosa ajri, waliyadhu billah. Kwa hivyo imetiliwa mkazo uharamu wa jambo la kusema uongo na ghiba namima. Tumetaja madhu ilkin yatahallala mwanzo pale, tukasema ikiwa ule ubani unaotafuna wayayuka, bimaana watu wa maji ambayo yana utamu ama yana uchungu ama yana chumvi ama na kadha, itakuwa sasa ni haramu, sababu kama kula tu. Na haya mengine haya ya uongo na usingenya na umbea, uharamu wake ni zaidi, sababu kitizama makini, miongoni mwa malengo makubwa ya ibada ya somu ni attaqwa. Allah subhanahu wa ta'ala sema, ya ayuhaladhina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala aladhina min kabrikum laallakum tattaqun. Kwa hivyo si katika uchamungu mtu kusema uongo, si katika uchamungu mtu kufanya umbea, wala si katika uchamungu mtu kufanya nini, kusengenya. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala yaqul, yanbaghi lis-sa'imi an yata'ahada sawmahu min lisanihi, yampasa anayefunga awe atachunga ulimi wake wakati amefunga, awe atauchunga sana ulimi wake katika hali ya saumu yake. Wala yumari, wala siwe ni mtu apenda mijadala na utesi na watu na mizozo. Wayasumu saumahu, na aihifadhi saumu yake. Wakanu, nasema wakanu ay salaf, walikuwa wale wema waliotangulia, idha samu, wanapofunga, qa'adu fil masajidi, hukaa ndani ya misikiti. Waqalu, kisha wao husema, nahfadhu saumana wala naghtaba ahadan, sisi tutahifadhi saumu yetu wala hatutamsengenya yeyote. Hukaa msikitini kufanya ibada ili kuchunga saumu yao. Na hivi ndivyo inavyotakikana, pendekezo kwa anayefunga hasa saumu ya mwezi wa Ramadhani, ikiwa hana kazi ya kufanya nje, bora kwake akae wapi? Akae msikitini. Yani bora ulale, kwa mfano usingizi nyumbani, saa 8 umerudi nyumbani umelala mpaka asri uende ukaswali, ni kheri kwako kuliko kwenda kufanya nini, kufanya mambo ya uongo, kusema uongo, kusengenya watu, kufanya mambo ya umbea. Bora yako afadhali ukalale, na bora zaidi ukae wapi? Msikitini. Pale msikitini utafanya mambo, chukua msahafu, soma, kaa msikitini, hifadhi somo yako, ni kheri kwako. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, وسن تعجيل فطر وتأخير سحور وقول ما ورد عند فطر وتتابع القضاء فورا. هذا المصنف رحمه الله تعالى زمزية ما يسن للصائم يلي أمبو لسنة كويولي ألي فونغا. يسن للصائم أن يعجل الفطر في أول وقته, نسنة كويولي فونغا afanye upesi katika kufungua pindi tu ule wakati wa magharibi unapoingia, mwanzo wakati wa magharibi afturu. Ala alla yufarrita fi tahaqquq min dukhul alwaqt, lakini asifanye upungufu katika kuhakikisha kuingia kwa wakati wa magharibi. Kuna baadhi ya wakati, subhanallah, ni kweli ni sunna kufuturu mwanzo wa wakati, lakini ukamwona mtu afanya haraka mpaka akafuturu kabla ya kuingia kwa wakati, na hii ni hatari sana, na hii ni hatari sana. Bali imekuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wa watu ameona wakiadhibiwa kwa sababu walikuwa wakifuturu kabla ya kuingia kwa wakati wake. Na hili lafanyika sana, maa alasaf baadhi ya tulab ilmi ni jambo walifanya. Tuna mtu hajali ni jambo la kuwa je ushafika wakati wa magharibi au la, aona yeye akila kabla ya adhana yatakuwa nishatu kwa mimi nakula, mfano aonekane mashallah. Kuna siku nimeona hapa hapa tu hapa hapa markaz jamaa wamekula kumbe dakika 10 si umeelewa, en takriban robo saa jua litue, na mimi nimefunga nimekaa juu bana subiri, si Ramadhani, somo za sunna Jumatatu na Alhamis. Misa yangu hii yasema time hii ndio adhana ya maghrib ya alfajr, nasikia adhana do adhana dakika 10 sio nani akh mmoja alikuwa nikishuka, yeye baba wewe, mimi nimeletewa ripoti natoka safari wakati usiku wako, naambiwa uko kwenu salala mwadhini jua bado liko. Nikaona yale maneno tu ya awamu, nikahakikisha siku hiyo naingia, kiangalia kuadhiniwa kweli kishu, baba adhana sanga, akiangalia dakika 10 bwana, jamaa washakula hapa tabari ya wala usifanye hivyo makosa, hakikisha. Na enyi mnaopewa kazi ya kuadhini ni amana, ukipewa jukumu la kuadhini ni amana kubwa sana, usione watu waadhini tu utaadhini tu jambo dogo, nada wallahi ni amana kubwa sana, na ndio maana ajiri yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mkubwa, si jambo dogo. Bali mpaka wametofautiana wanaovyoni nani mbora zaidi, mwenye kuadhini ama mwenye kuwa imamu, kwa namna alivyokuwa na fadhila yule mwenye kuadhini. Kwa hii amana ibebe kisawa sawa, na wanafunzi msiwe haraka haraka tu nataka hataka kula onekane yeye kula mwanzo, yani hata ili awamu waseme kebu kidogo tulia. Kwa ni sunna kufuturu mwanzo wa wakati, na hii inamaanisha kuwa ikiwa kwa mfano mwenye kuadhini atumie ihtiyat, bimaana jua lishatua kisha yasubiri dakika 10 kisha ndio yuadhini, we kula usiongoje adhana. Lakini kama mwenye kuadhini aadhini na wakati, basi subiri nini? Subiri adhana, kwa sababu ndio yakwambia kwa wakati ushafanya nini, ushaingia. Nafikiri mmeeleweka. Kwa asifanye ifrat wala tafriq. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطره, watu hawataacha kuwa katika khairi maadamu wafanye upesi katika kufungua. Kama yusannu lahu an yatasahhar qala wa ta'khir suhur, mwanzo ni sunna kula daku, jambo la kwanza. لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركه, Mtume صلى الله عليه وسلم asema kuleni daku, kwani katika kule kula daku kuna nini? Kuna baraka, ni baraka hii, usiwache hii baraka. Na sasa katika kule kula daku kuna sunna yapendekezwa pia ndani yake, wa ta'khiru suhurin, kama aliyotaja hapa al-musannif, yusannu an yuakhira as-suhur ila qabla tulu' al-fajr, yapendekezwa acheleweshe ikikaribia kupambuka alfajiri, tuseme bado dakika kama 10 hivi robo saa pale kula, ndio wakati bora kabisa wakula wakula daku. Li anna dhalika arfaqu bisaim wa li anna fihi tahqiqan li maqsud as-suhur wa huwa at-taqawi ala as-siyam, sababu hili jambo ndio wepesi zaidi kwa anayefunga, na kadhalika kufanya hivyo ndio kuhakiki malengo ya kula daku. Daku laliwa kwa nini? Ili kumpa nguvu yule anayefunga, si wala daku baada ya tarawih. Kuna wengine wasema na ladaku baada ya tarawih saa 4 ile akimaliza aenda nyumbani ashapikiwa pilao atoka kula yeye hapo hapo baada ya maghrib amekula tena amekula, si mtu utafikiri kisasi bwana, sienda kuswali tarawih mwanzo wa swali ubavu ubavu hivi, hakai vizuri, hana raha, anshiba. Na ndio maana utaona watu wengine usiku wa Ramadhani miezi yote afanye hivyo, usiku wa Ramadhani ati piga rodi bana, nenda bridge bana, mshaona u bridge hapo, utaona vijana kibao hapo wapiga wingi, wapiga mazoezi nini? Mazoezi kwa ajili ya kula tu, ifanya pia watu waenda kufanya ibada waenda kusali tarawih wao wakimbia akimbia arudi yalla yalla ya tarawih anaipata Ansari amaliza salatu tarawih arudi nyumbani ndio iwala kwa wala nini ndio daladaku hivi hilo si daku hilo asha wala asha daku ulio wakati wa sahur ndio maana kinaitwa sahur sababu ni chakula kinacholiwa wakati wa sahur pale kabla ya kuingia alfajiri kwa chelewesha lile daku wala usiamke saa tisa za usiku wala dakwa kwa mfano sasa hivi alfajiri yaingia saa 11 na dakika 5 sahihi na dakika 5 sio sasa ikiwa alfajiri yaingia saa 11 na dakika 5 wewe baada dakika 5 pale kula ama ikiwa kula kwako yeye kula sinia nzima basi kama kasorobo hivi kula na kuna wengine pia hilo daku mpaka apikiwe mtele haswa watu wa kwetu niwaambie mtele baba hapa kwetu ubwabwa vile ubwabwa mambo haendi kwa kila siku yeye apikiwe daku leo wali na mchuzi wa nyama kesho pilau kesho kutwa wali na mchuzi wa samaki kesho ye, lakini mtele baba lazima sasa kama wewe ni watu wa mtele we, kidogo ivute mapema manake yale matonge umalize vizuri kabisa kwa time yako si haramu endelea tu kula na hicho kitambi pia ufanye bidii manake uweze kukibeba manake mtele ufanye lile tumbo likawa kama raba lenda tu alirudi wallahi hakuna chakula kibaya kabisa chenye kufurisha vitambi kama hiki na wewe tuangaliane tu ukiona kitambi chako chawe mtele huo wallahi alazim mtele kitu chafanya tumbo kama mpira vile na kuna wengine alhamdulillah Allah wajalia hata kala vipi tumbo lake kama nyoka amiza tu yuko vile vile ukimwangalia yuko vile utafikiri adhulumiwa lakini alhamdulillah mzima mshamka atuendelea hapa kwa hivyo ni sunna kuchelewesha kula daku na kile wanachokifanya baadhi ya wale wanaotengeneza kalenda kuweka wakati wa imsak na wakati wa nini ile ni bid'a bali endelea kula وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر باكي ينجي الفجر كنا روسا ياكلا نكوما يكينجي الفجر كوما واچا كولا نكوما قال وقول ما ورد عند فطر قبل هapo كنا سنه nyingine pia katika kufuturu yusannu an yuftara ala rutabat rutab litendeza za rutab fa in lam yajid fa ala tamarat nasisi alhamdulillah huku tunachofuturi nacho ni atamr sab rutab ni kabla ya tamr ile mwanzo rutab kisha ndio huwa tende tamr ile nyeusi ambayo sisi twaila ndio tamr fa in lam yajid hasa hasawat mimma ikiwa ukupata pia tende piga matama ya nini matama ya maji qala وقول ما ورد عند فطر يسن أن يقول عند الفطر الذكر الوارد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ابن كيزوا أو أتليت إلى ذكر إلى كوجة كتك حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا يقول قول سم بسم الله وكي وفطور سم بسم الله أكون ذكر قبل يقول أما إلى نوانيك كتك كالين موضوع اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت hamna ile ile ya kalenda ile si hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sema bismillah wakati kula ukishakula sasa ukishakula ukishiba umeshiba vizuri usema nini dhahaba adh-dhama'u watu wengine wakosea hii dua ndio waifanya kama ya kufunguza badala kusema bismillah sema dhahaba adh-dhama'u mrongo dhahaba adh-dhama'u vipi na ujaanza kunywa wewe hujaanza kula usema dhahaba dhama ukiu ishaenda ingekwenda vipi na hujakunwa si umeelewa hii dua ukisema kabla utakuwa ni muongo sababu ukisema dhahaba dhama kiu ishaenda kiu huenda wakati gani ukishakunwa sasa wewe hujaanza kula hujaanza kunwa dhahaba dhama wabtallat al'uruq mata btallat al'uruq mishipa yako imeingia vipi maji ikashiba ikavimba sawa sawa
wakati wewe bado hata hujakula. Kwa hii dua yasemwa baada ya nini? Baada ya kufuturu, si kabla ya kufuturu. Nafikiri mmeeleweka. Na wathabata al-ajru insha Allah. Wa yusannu kadhalika an yubadira biqadha'i ma wajaba alayhi. Kasema watatabu'u al-qadha'i fawran. Yapendekezwa akimbilie yule ambaye amewacha baadhi ya masiku ya Ramadhani, imma kwa safari ama kwa maradhi, ni sunna akimbilie katika kulipa zile siku ambazo ni wajibu juu yake kuzilipa. Qala watatabu'u al-qadha'i ay wa an yatatabaa au an yutabaa baina ayami al-qadha, afuatanishe kama siku tatu, afunge moja, mbili, tatu kwa mfululizo. Yapendekezwa, si lazima. Yapendekezwa kwa nini? Li'annahu abra'u lidhimmati, sababu hii yaondoa haraka ile dhimma yake, yaondoa haraka ile dhimma. Wa li'annahu kadhalika aqrabu ila mushabahati al-adaa wal-adaa mutatabi'a, na hii itakuwa yafanana zaidi na yule anayefunga Ramadhani, kwa sababu anayefunga Ramadhani ufuatanisha zile siku. Akisema atafunga siku leo baada ya masu, aina neno fa'iddatun min ayamin ukhar, lakini akifuatiliza yapendekezwa. Wallahu ta'ala a'lam. Hukumu ta'khir qada'i Ramadhan insha Allah ta'ala yatakuja kuzungumzia. Idhan, kwa hivyo leo tumezungumzia ma yukrahu lis-sa'imi, mwanzo tukaeleza, kisha ma yahrumu ala saimi, kisha tukazungumzia ma yusannu lisaimi, mambo ambayo ni sunna kwa mwenye kufunga. Insha Allah taala, kikao kitakachofuata tazungumzia hukmu taakhir qadaa Ramadhan, kisha tumalizie na wa in kana ala almayiti nadhrun, alhukmu law kana ala almayiti nadhrun. Itakuwa tumebakisha somo tatawwu, ambayo ikiisha somo tatawwu tuingia katika i'tikaf, na ndio tushamaliza kitabu siyam. Mejaribu kwenda kidogo, kwa hivyo tutarajia insha Allah kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Leo ni Jumanne, kesho Jumatano, pengine kwenye wiki ijayo kabla ya kuisha tutamaliza insha Allah ta'ala kitabu as-siyam. Na tukimaliza itakuwa walillahi alhamdu wal minna, umefahamu kwa kiasi fulani ibada yako ya somo. Sisemi umejua kila kitu, sababu mambo ni mengi yanayofungamana na ibada ya somo, lakini alhamdulillah una misingi ya kufahamu ibada yako ya somo. Na hii ni khairi kubwa sana, na hii ni khairi kubwa sana. Wallahu musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.